Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Bodrumda ten söwdasynyň üstünde tutulan türkmen zenany deportasiýa edildi. Türkiýanyň Egey deňiziniň kenarına yerleşýän dünýä belli turizm şäheri Bodrumda ýene bir türkmen sanly zenan ýanynaky migrant ýaranlar bilen ten söwdasynyň üstünde tutuldy. Türkiýanyň haberler.com adly internet neşri Muğla welaýatynyň Bodrum etrawynda ten söwdasyna garşy gurnulan operasiýada ele salynan türkmen zenany bilen ýanynaky daşary ýurtly boýdaşlarynyň polisiýaky sorawdan soň gysgaly ýagdaýda deportasiýa edilendigini bildirýär. Türkiýanyň Millet gazetesi olsa, munun bilen baglanşykly çap eden habaryna daşary ýurtly zenanlar polisiýaky sorawda Bodruma dynç almaga gelendigini we pullary gutarandan soň ten söwdasyna baş goşup ondan gazananlary bilen ýene dynç almaga dowam edendigi barasynda düşündiriş beripdirler diýär. Gazetiň ýazmagyna görä, Bodrum polisiýasynyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri geçiren aňtow işiniň netijesinde 20-nji dekabrda Giýjäň ýarmynda ten söwdasynda güman edilýän migrant zenan bilen Gümmet mahallasyndaky bir myhmanhanada duşuşma üçin wagt belleşen bir raýata ýazylypdyr. Ol müşderiniň myhmanhana bellenen wagtda gelmeginden soň gysga wagtyň içinde 3 sany migrant zenanym şol ýere gelip her biri aýra tenlikde 3 otowa giripdir. Ondan soň myhmanhananyň goloýuna bukuda garaşyp duran polislerem derrow olary ten söwdasynyň üstünde tutupdyr. Polisiň gurulan operasiýasynda 28 ýaşyndaky türkmenstanly, 19 ýaşyndaky gyrgyzstanly we 22 ýaşyndaky daşary ýurtly zelanlaryň ele salnandygyny ýazýar. Ýer gelende ýatlamaly bolsa, Türkiýanyň köpçülüklüýin habar berişleri işdeleri mundan owalam bir näçe gezek ýyllyk ýyzyna Bodrumda şol bir ýerde türkmen zelanlarynyň öz ýaranlary bilen ten söwdasynda tutulanyny aýratyn mälim edipdi. 2-nji noýabrda Muğla welaýatynyň Bodrum etrawynyň polisiýanyň howpsuzlyk bölüminiň işgärleriniň bir aýa goly wagtlap ýazylan aýallarynyň ten söwdasy bilen meşgullanýanyny dogry anyklandan soň Gümmet mahallasyna ýerleşýän bir apart mehmanhana gurulan operasiýasynda ten söwdasy bilen meşgullanýan biri türkmenstanly, 3 sany gyrgyzstanly we 2 sany gazagystanly jemi 6 sany daşary ýurtly zenan ele salynypdy. Şeýlede türk polisiýanyň 28-nji oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmet diýen ýerindäki bir myhmanhana gurulan operasiýasynda ten söwdasynda güman edilýän türkmenstanly zenany Gyrgyzstanly we Russiýalyk zenan migrant ýaranlar bilen bilelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar berdi. Şonuň ýalyda türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene Bodrum şäheriniň şol bir ýerine, ýagny Gümmet mahallasyndaky bir myhmanhanada ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýyplanýan türkmenstanly bir zenan bilen onuň 3 gyrgyzstanly we 2 sanam Russiýaly ýaranyny 2 hepdeläp tehniki hem fiziki görünüşde ýazarlandan soň olardan 3 sansyny bir awto ulagyň içinde jyntyk gatnaşykdaka, ýene 2 sansynam raýat geýimli polisiýa işgärleri bilen ten söwdasyny edýän mahaly ele salypdy.